Хәерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау тапшыруын мин Ани алып барам. Қадірлі дусларыбыз, хәзір біз сізіне Әкиет қапшығы сәхифесін тыңларға шақырабыз. Бұ қапшықта әкиетлерінің бітесі де кемесі де юқ. Әлләніндилері бар бізді әкиетлерінің қызықлары да, мұңсулары да. Қой әлі, не шығар екен хәзір қапшықтан? Әхе, Гүлшешек деген татар халық әкиеті. Қорқыныш әкиет. Онда убырлы қаршық та, сыры бүрі де бар. Бұларының есімлерін ішітуге өк, ерек шымланып қойды. Тексіз қорықмағыз дұслар. Әкиет кіне бит бұ. Оннары ақырында, яқшы күшлер, бары бір үстін шыға. Біз, зинешек біз. Әйдегіз, тыңлыға әлі. Оны Әнуар Ғубайдуллин, Гәуһәр Камалова һәм Нойла Гәрәева сөйләгән. Шул сөйләгәннәрен Татарстан радиосы хезмәткәрләре магнитофон тасмасына яздырып алганнар. Шулай итеп, татар халық әкиәте Гөлшәшәк.
Борын-борын заманда, зур кар урман эчендә бер убырлы карчык торган ди. Аның бер улы белән Гөлшәшәк атлы бер килене булган. Карчык бик явыз икән. Гомер-гомергә яхшы кешеләрне аздырып, батырларны юлдан яздырып йөргән ди. Карчыкның улы анасының явызлыгына түзә алмыйча дөнья гизәргә, бәхет эзләргә чыгып киткән. Гөлшәшәк әниләрен бик сагына икән. Тик аны кайнанасы убырлы карчык бер җиргә дә чыгармый икән. Төннәрен яхшы кешеләрне аздырырга, батырларны юлдан яздырырга чыгып киткәндә дә киленен өендә бикләп калдыра икән. Төннәрдән бер төнне убырлы карчык үзе чыгып киткәндә ишеккә йозак салырга оныткан. Көлгә салган күмәчләрен дә калдырып киткән ди. Аның чыгып китүе булган Гөлшәшәк әниләренә китәргә җыена башлаган ди. Гөлшәшәк куйнына төшү күмәш кыстырган да әниләренә кунакка дип чыгып киткән ди. Төн киткән, көн киткән, бара торгач байтак җир киткән. Ул арада убырлы карчык кирәйләнеп кайткан да килен артыннан куа чыккан. Сыры бүретсенә кергән дә җирне исни-исни шауып киткән ди. Чаба торгач киленен куып җиткән ди. Гөлшәшәкнең каршысына төшкән дә калын тавыш белән улап җибәргән ди.
Көлтә-көлтә койрыгым, булгый-булгый улайым, күмәшләремне бирмәсәң калҗа-калҗа турайым. Күмәшләремне бирмәсәң калҗа-калҗа турайым.
Гөлшәшәк бик курыккан ди. Күмәш биреп кенә котылыр иде дә, ул вакытта инде аның күмәше калмаган. Ары караңганда бире караңган ди. Якында гына тусак башлы, куыш ичле зур бер карама күргән дә, шул карамага ялына башлаган ди.
Әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама, әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама, сыры бүре куып җитте яшерсәнә карама, сыры бүре куып җитте яшерсәнә карама.
Әйләнмәле карама Гөлшәшәкне бик кызганган ди. Тиеннәр чикләүк җыеп, ярканатлар кунып чыга торган кичкенә куышының ишеген ачып җибәргән икән, Гөлшәшәк куышка кергәндә качкан ди. Сыры бүре карама төбен тырный-тырный улаган да ди, Гөлшәшәкне чыгара алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, кояш чыккан, көн булган. Гүлшәшәк карамаға рәхмәт әйтеп, тағын үз жолына шығып кеткен. Бара тұрғаш кеш болған. Сұры бүре тигенінің ізіннен исіне-исіне барып, тағын қуып жеткен. Гүлшәшәкнің алдына түсіп, тағын улап жібергенде.
Күлтә-күлтә құйрығым, бұлғый-бұлғый ұлайым, көмешлерімні бермесәл, қолша-қолша турайым, көмешлерімні бермесәл, қолша-қолша турайым.
Күлшешек бік құрыққан дей, ары қараңған дей, бері қараңған дей. Түргәрек алаңда бік матур бір күл бар екен. Күлшешек шул күлге ялына башлаған дей.
Түгәрәк алан кемеш күл, кемеш күлнең суы мол. Түгәрәк алан кемеш күл, кемеш күлнең суы мол. Сыра бүре куып җитте яшерсәнә кемеш күл. Сыра бүре куып җитте яшерсәнә кемеш күл.
Кемеш күл Гөлшәшәкне бик кызганган ди. Тирән суын айкалдырып, дулкыннарын шайкалдырып, Гөлшәшәк басып торган җирне тирән су белән урап алган ди. Сыры бүре күл читендә бүленеп калган ди. Сыры бүре күл читен тырный-тырный төн буе улаган да, Гөлшәшәк янына керә алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, кыяш чыккан, көн булган. Гөлшәшәк кемеш күлгә рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Барганды, барганды, иртә киткән, кеш киткән, китә торгач урманның кырыена ук чыгып җиткән. Инде әниләренең итүбәләрдә күренә башлаган ди. Тик шул урында сыры бүре тагын ул җиткән ди. Бу юлы бигрәк тә каты ачуланып, улап җибәргән ди.
Күлтә-күлтә құйрығым, бұлғый-бұлғый ұлайым, көмешіңні ашатмасан, қолша-қолша турайым. Көмешіңні ашатмасан, қолша-қолша турайым.
Гүлшәшәк бік құрыққан, ары қараңған, бері қараңған да, басу қырында өсіп отырған құшқайынға мініп кеткен дей. Сыры бүре құшқайынның тамырларын қази башлаған дей. Гөлшәшәк бик курка икән ди.
Инде монда кайтып җиткәч тә, әниләрне күрмешәүләр икән ди.
Шунда кушкайын башына бер сыйрчык килеп кунган ди. Гөлшәшәк сыйрчык каялына башлаган ди.
Ала муен сыйрчык, кыла муен сыйрчык. Шәш бер теге мамана дәмилте бирше сыйрчык. Шәш бер теге мамана дәмилте бирше сыйрчык.
Гөлшәшәк сыйрчыкка бер ике шәш бер тегене алып бергән ди. Сыйрчык аны алып гөлшәшәкләрнең әниләренә ишеп киткән дә ди, шәш бер тегене аларның капкаларына илеп куйган ди. Гөлшәшәкнең абысы капка төбенә чыккан икән, шәш бер теклерен күргән. Шәш бер теклерен алып кирип, думбрага кыл итеп тарткан ди. Гөлшәшәкнең җиңгәсе думбраны аяк тибе би-би уни башлаган икән, думбра кылы Гөлшәшәк булып җырлап җибәргән ди.
Би-би уйнама, билгенәем авырта, би-би уйнама, билгенәем авырта, тибә-тибә уйнама, түбәләрем авырта, тибә-тибә уйнама, түбәләрем авырта.
Моңар җиңгәсенең исе киткән. Җиңгәсе думбраны иренә биргән. Ире шиыртып-шиыртып уни башлаган икән, думбыра тагын җырларга тотынган.
Басма, басма, абыем, башкынаем авырта. Басма, басма, абыем, башкынаем авырта. Ширтмә, ширтмә, абыем, шәшкенәем авырта. Ширтмә, ширтмә, абыем, шәшкенәем авырта. Урман буе кушкаен, кушкаен да сиңлең бар. Урман буе кушкаен, кушкаен да сиңлең бар. Кушкаенның төбендә каен анам убыр бар. Думбыраңны куя бый, кушкаен. майынға кил абый.
Абыйсы шукмарын алған да ди, бүре тибә торған атына атланып, урман буйына шапқан ди. Ул барып җиткәндә, сыры бүре кушкайынның тамырларын актарып бетергән ди. Кушкайын менә авам, менә авам дип кенә торалар иде ди. Гөлчәчәкнең абыйсы сыры бүрене бәреп утырган да ди, Гөлчәчәкне иләренә алып кайткан ди. Шуннан бирле Гөлчәчәк бик әйбәт гомер итә башлаган ди.
Күрдегезме дуслар? Яхшылык бары бер өстен чыга. Әкият бит шул турыда. Сез шул турыда уйлап караганыгыз бармы? Менә шундый шәп әкиятләрне кем чыгара икән? Менә әйтик, без тыңлаган Гөлчәчәк татар халык әкияте, рус халык әкияте, чуваш халык әкияте, мари халык әкияте дигәннәрендә укыганнарыгыз, я тыңлаганнарыгыз булгандыр. Гөммән, һәр халыкның үз әкиятләре бар. Һәм алар берсеннән-берсе кызыклы. Менә ул әкиятләрне халык ничек чыгарды икән соң? Шуны уйлап караганыгыз бармы сезнең? Шулай дип сораган идем, бер малай миңа булай дип аңлатты. Менә бүтән халык бер мәйданга җыела ди. Һәр кем әкиятнең берәр сүзен я берәр җимләсен әйтә. Соңыннан шушы сүзләрне, җимләләрне бергә кушалар да шәп әкият чыга ди. Менә шулай дип сөйләде миңа теге малай. Монысы да әкият инде моның, шын әкият. Чөнки әкиятләрне бөтен кеше бергә җыелып чыгара алмый. Аны башта бер оста кеше малайларга, кызларга сөйләү өчен дип уйлап чыгарган. Әкият кешеләргә нык ошаган. Аны истә калдырып, тилдән тилгә сөйләп йөргәннәр. Фәлән кеше чыгарган әкият бу дип аны мактаганнар. Шуннан күп еллар, гасырлар үткән, әлеге әкиятченең исеме онытылган, ә ул чыгарган әкият исә яшәп калган. Шуңа күрә аны халык әкияте дип атап йөртә башлаганнар. Без тыңлаган Гөлчәчәк әкияте дә безгә кадәр менә шулай килеп җиткән. Татар халык әкияте булып, авторлары билгеле булган әкиятләр дә бар. Балалар өчен шундый әсәрләр иҗат иткән рус, Европа язучыларын сез беләсездер. Үзебезнең татар әдипләрен дә беләсездер әле. Әйе, язучылар алар балаларны бик яраталар. Шуңа күрә дә үзләренең иң кызыклы әкиятләрен балалар өчен язалар. Хәзер без авторы билгеле булган әнә шундый әкиятләрнең берсен тыңларбыз. Аны каһарман шагыйр Абдулла Алиш чыгарган. Ул эт үзенә ничек хуҗа тапкан дип атала. Кызыклы сораумы? Әкияте тагын да кызыклырак. Әйдә, тыңлыйк әле. Күренекле артист Хәлим Җәләл язмасында ишетерсез.
Заманда этнең хуҗасы булмаган. Берәү дә аның тормышы өчен кайгырмаган. Ул ялгызы гына яшәгән. Берәү дә аңа минем этем син дип дәшмәгән. Тора бара эт булай яшәүнең яйсыз икәнлегенә төшенгән. Үз-үзенә дөньяда иң көчле берәүгә хезмәт итәргә кирәк дигән. Үзенә хуҗа эзләргә керешкән. Шул теләк белән юлга чыгып киткән. Ай киткән, ел киткән, бара-бара бер куе урманга барып җиткән. Урманда аңа сыры бүре очраган. Үзен берәүгә дә җәберләргә ирек бирмәүче усал бүре эттән сораган. Кая барасың болай дигән. Менә үземә хуҗа эзлим, рөхсәт итсәң, синең хезмәтчең булыйм дигән эт. Бүре риза булган. Бергәләп алар алга таба киткәннәр. Бара торгач, бүре кинәт туктаган, тын калган, борынын күтәреп, иснәнергә тотынган. Йонлаш койрыгын аяклары арасына кыстырган да, аламлыкны читләтеп кенә кашарга тотынган. Хуҗам, нәрсәдән булай курыктың син дип сораган эт. Аламлык уртасында кемнең бал ашап утыруын әллә күрмисеңме? Аның кем икәнен әллә белмисеңме? Аю бабаң тотса, икебезне дә хур итәр. Әйдә, сызыйк моннан. Ул безнең өчен бәк хәтәр дигән бүре. Алай икән, Аю синнән көчлерәк икән. Алай булгач, сау бул, усал бүре. Син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмәтче түгел дигәндә, эт үз юлына киткән. Аларның дуслыклары шуның белән беткән. Аю янына барганда, эт үзен хезмәтче итеп алуын үтенгән. Аю күнгән:
"Ярый, мин синең хуҗаң булырмын. Син минем хезмәтчем булырсың" дигән. "Тик хәзер минем бик ашыйсым килә. Айда, икәүләп умарталыкка барыйк, рәхәтләнеп бер туйганчы бал ашыйк" дигән.
Этне үзе белән ияртеп киткән. Алар бара-бара бер көтүгә шыраганнар, ләкин ниндидер тавыш ишеткәннәр дә туктаганнар. Ул тавышны ныклап тыңларга керешкәннәр. Көтү тузгыган, сыйырлар мүгерләр, атлар кешниләр, барысы да койрыкларын чәнчеп шауып йөриләр икән. Аю агач артына гына посып караганда, кире урманга таба борылган. Ә эткә бу хәл гаҗәбрәк булып тоелган. Ул түзмәгән, карт аюдан сорап куйган: "Хуҗам, нәрсәдән булай курыктың син" дигән.
"Күрмисеңме ни? Анда арыслан хуҗалык итә.
Ишетмисеңме ни? Ничек бөтен дөньяны дер селкетә" дигән аю. "Ә кем соң ул арыслан?" дип сораган эт.
"Аннан да көчле, аннан да куркынычлы йырткыч бөтен дөньяда юк" дигән аю.
"Алайса сау бул. Син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмәтче түгел" дигән дә эт аюны ташлап киткән. Аларның дуслыклары шуның белән беткән. Эт арыслан янына килгән. Аңа үзенең йомышын сөйләп биргән. Арыслан да аны якты чырай белән кабул иткән. Этнең әйткәне белән килешкән. Эт арысланга күп еллар буе хезмәт иткән. Аңардан көчле берәүне дә күрмәгән. Арыслан этне берәүгә дә рәнҗетергә ирек бирмәгән. Бердән бер көнне алар бергәләп ауга чыкканнар. Күп көч куймыйча бик шәпләп туенганнар. Кайтырга чыккач кына арыслан кинәт туктаган, хотты кыш көчле итеп үкереп җибәргән. Таулар дер селкенеп киткәннәр, һавадагы кошлар җиргә төшкәннәр, башка йорткычлар кайсы кая качып беткәннәр. Арыслан тырнагы белән җирне тырный-тырный арып беткән, аннан кире борылып киткән. "Хуҗам, нәрсәдән булай курыктың?" дигән эт.
"Ана, күрмисеңме ни? Зур алымнар белән атлап кеше килә. Аңардан да көчле бу дөньяда берәү дә юк. Безгә тизрәк моннан китәргә кирәк"
дигән арыслан. "Ә, алай икән. Синнән дә көчлерәкләр бар икән. Мин шуны белми йөрим икән. Алайса сау бул. Бүгеннән син миңа хуҗа түгел, мин сиңа хезмәтче түгел" дигән дә эт киткән. Алар арасындагы дуслык менә шулай беткән. Шул көннән башлап эт кешенең хезмәтчесе булып киткән. Ул аңа инде күптән, бик күптән бирле туры хезмәт итә икән. Дөньяда кешедән дә көчлерәкне әле дә булса күргәне юк икән.
Дөрес әйтә әкиятче, җир йөзендә кешедән дә көчлерәк җан иясе юк. Ләкин бу көч аңа җимерү ату, башкаларны куркытып тору өчен түгел, шушы планетаны тагын да матуррак, рәхәтрәк итү өчен бирелгән. Шуңа күрә кеше барысы өчен дә җаваплы. Кеше дигәнең без бит инде ул, дуслар. Кеше дигән исемне горур йөртик. Капшыкта әкиятләр күп, ләкин бүгенгә тукталып торыйк. Тәмле әйбер күп булмый ул. Әкиятләрне тапшыруның мөхәррире Нәсим Акмал сайлап алды. Тавыш килеү остасы Гөлнара Хикмәтуллина тапшыру итеп әзерләде. Ә мин алып бардым. Исемемне әйтеп тә тормыйм. Минем ония икәнемне сез болай да беләсез бит инде. Сау булыгыз!